Kopš migrācijas krīzes pastiprināšanās pagājušajā gadā par vienu no aktīvākajiem migrācijas pretniekiem kļuva Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Viņš bija pirmais no Balkānu reģiona valsts līderiem, kurš pieņēma lēmumu bēgļu plūsmas ierobežošanai celt žogu uz valsts dienvidu robežas, tādējādi cenšoties slēgt savas valsts robežas. Par spīti šim žogam patvērumu meklētāju plūsma joprojām ir pietiekami liela, lai cilvēktiesību aktīvisti apgalvotu, ka šādi ierobežojuši pasākumi nav efektīvi. Turklāt, pastiprinoties robežu kontrolei uz Grieģijas un Maķedonijas robežas, bēgļi atkal meklē citus ceļus iekļūšanai Eiropā, atkal skatoties uz Serbijas un Ungārijas robežu. Kā pagājušajā gada nogalē bija aprēķinājuši Eiropas Savienības eksperti, uz 100 000 iedzīvotāju tieši Ungārija pērn bija uzņēmusi lielāko skaitu patvērumu meklētāju, gandrīz 1800. Pagājušajā nedēļā Viktors Orbāns paziņoja, ka viņa valsts gatavojas rīkot referendumu par Eiropas Savienības ierosināto kvotu sistēmu, kas uzliek valstīm par pienākumu pārvietot un uzņemt noteiktu skaitu bēgļu, lai atvieglotu situāciju piemēram Grieķijā vai Itālijā. Šis plāns paredz, ka Ungārijai būtu jāuzņem 827 bēgļi, taču vienlaicīgi arī no Ungārijas uz citām valstīm būtu jāpārvieto gandrīz 54 000 bēgļu. Viktors Orbāns ir paziņojis, ka kvotu piedāvājumam nepiekrīt, jo tas pārzīmētu Ungārijas un visas Eiropas etnisko, kulturālo un reliģisko karti. Pēc premjera vārdiem neviens nav prasījis eiropiešiem, vai viņi atbalsta, pieņem vai noraida obligātās migrantu kvotas. Tieši tāpēc valdība uzskatot, ka pārvietošanas kvotu pieņemšana bez iedzīvotāju piekrišanas varētu tikt uzskatīta par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Viktors Orbāns gan pagaidām nav paskaidrojis, kad tieši referendums varētu notikt, piebilstot, ka Ungārijas vadība apzinās šādu referendumu plašākās sekas. Īpaši gadījumā, ja Ungāru vēlētāji šādas kvotas noraidītu. Taču šis tomēr esot otršķirīgs jautājums. Šādi Ungārijas premjera paziņojumi izsaukuši neizpratni Eiropas Savienības vadībā. Eiropas komisijas preses pārstāve Natasha Bernot preses konferencē pagājušajā nedēļā paziņoja, ka no Ungārijas gaida paskaidrojums par to, kā piedāvātais referendums atbildīs Eiropas Savienības līgumos noteiktajiem lēmumu pieņemšanas procesiem. Šādi tiek atgādināts, ka lēmumu par migrantu pārvietošanas kvotām ierosināja Eiropas komisija, bet vienošanos panāca visas dalībvalstis, tostarp arī Ungārija. Eiropas komisija arī brīdinājusi, ka Ungārijas referendums var apdraudēt visas Eiropas Savienības pieņemto stratēģiju bēgļu krīzes risināšanai. Līdzīgu viedokli paudas arī ANO bēgļu aģentūra, kas jau iepriekš bija kritizējusi Ungāriju par tās nespēju tikt galā ar migrācijas krīzi. Aģentūras paziņojumā norādīts, ka referenduma ierosinājums ir uzskatāms par triecienu vienotajai Eiropas pieejai, kas būtu balstīta uz sadarbību, solidaritāti un atbildības dalīšanu. Turklāt aicinājums iedzīvotājiem uzgriezt muguru ekstrēmisma, kara un vajāšanas upuriem esot skaidrā pretrunā ar Eiropas Savienības dibināšanas pamatprincipiem. Kā piektdien paziņoja Ungārijas tieslietu ministrs László Trokšanji, par spīti izteiktajai kritikai Ungārija joprojām uzskata, ka Eiropas Savienībai nav pilnvaru piespiest izvietot cilvēkus kādā valstī. Turklāt lēmumu par kvotām ir pieņēmuši ar kvalificētā vairākuma, nevis vienbalsības principu. Trokšanji arī atsaucies uz Īriju, Nīderlandu un Lielbritāniju, kuras arī ir rīkojušas vai rīkos referendums par Eiropas Savienības jautājumiem. Kā norādījis ministrs, Eiropas Savienības ierosinājums esot uzskatāms par varas izkropļošanu, piebilstot, ka referendumu varētu sarīkot ne ātrāk kā pēc 150 dienām un ne vēlāk kā pēc 250. Ministrs arī paskaidrojis, ka referendums tiks atzīts par likumīgu, ja tajā piedalīsies vismaz puse no Ungārijā reģistrētajiem vēlētājiem. László Trokšanji arī iepriekš uzsvērs, ka par spīti domstarpībām Budapešti joprojām vēloties redzēt spēcīgu Eiropas Savienību, kas sastāvētu no spēcīgām un suverēnām nāciju valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.